Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 13. junski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije, prema našem mišljenju najznačajnije, događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnica u Europskom parlamentu Tanja Fajon poručila je da njezina delegatska grupa podupire prijedlog rezolucije o Srebrenici o kojoj će se glasati u junu. Posmrtni ostaci 9 brčanskih Bošnjaka koji su ubijeni 92. godine ukupani su na kolektivnoj dženazi na mezarju Ivici. Šef delegacije Europske unije Lars Gunnar Wigemark rekao je za Glas Srpske da reformska agenda koju su usvojili Savjet ministara i Vlada Federacije predstavljaju preliminarni dokument, a da će u konačnu verziju biti ugrađene primjedbe koje je dostavila Vlada Republike Srpske. Hrvatska javnost ogorčena je i osuđuje pojavu kukastog križa na travnjaku Ajdukovog stadiona na Splitskom poljudu tokom sinoćnje utakmice Hrvatska-Italija. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović traži hitnu istragu, pronalaženje i procesuiranje počinitelja. Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice upozorio je da su sve veće opasnosti sa kojima se suočavaju migranti koji preko Balkana i Srbije pokušavaju da dođu do Europe. Komesarijat je naveo da broj migranata u stalnom porastu. Austrija je prestala sa obradom zahtjeva za azil da bi izvršila pritisak na druge članice Unije da učine više radi ublažavanja priliva izbjeglica. Zvanični Beč obnovio je zahtjev drugim članicama da usvoje prijedlog Europske komisije za prijem azilanata. U napadu Talibana na položaj afganistanske policije u oblasti Musakala u provinciji Helmand ubijeno je najmanje 17 policajaca i 10 napadača, saopštila je policija. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na jugu Indije poginulo je 21 osoba, među kojima je 6 djece. Kamionet pun hindu vjernika sletio je sa mosta i upao u rijeku. Nesreću je preživio samo jedan 12-godišnjak. Nepoznati počinilac pucao je iz oklopnog vozila na policijsku stanicu u američkom gradu Dallas. Motiv za napad nije poznat. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je sa turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom o energetskim pitanjima i krizi u Siriji. Dvojica lidera sastaju se danas nakon što su prisustvovali ceremoniji otvaranja europskih igara u Azerbejdžanu. Na ceremoniji nije došao ni jedan europski lider. Ponovo iz zemlje. Srbenski dopisnik Sadik Salimović javlja kako ovogodišnji rod maline kasni, ali da vremenske prilike pogoduju, pa da proizvođači očekuju i dobar urod i solidne otkupne cijene.
U opštoj poljoprivrednoj zadruzi Srebrenica sve je spremno za ovogodišnju sezonu. Ivan Todić, direktor.
Kod nas je hladnjača već na prethodnih 15 dana bila aktivna što se tiče otkupa. Imamo neke neznačne informacije da će također da postoji potražnja za malinama i ove godine, što bi moglo da implicira da će imati se neka cijena koja je možda bila na nivou prošlogodišnje.
Vrijeme sutra umjereno, ponegdje pretežno oblačno i sparno. Temperature ujutro od 15 do 23, a preko dana između 29 i 34 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Bez ikakve sumnje, najintrigantnija tema sedmice na izmaku bila je ona u vezi sa donošenjem UN rezolucije o genocidu u Srebrenici, a nekako s tim i iznenado hapšenje Nasera Orića u Švajcarskoj. Osim toga, međutim, moći ćete čuti to kako su dovedeni u pitanje ekonomski reformski procesi i tako ugrožena aktuelna njemačko-britanska potpora na putu evropskih integracija ove zemlje.
Reformska agenda nema alternative i ona treba da ostaje na dnevnom redu. Možda treba još malo strpljenja, ali ne puno, pošto građani ne žive u budućnosti nego danas.
Kako su jedva uspostavljene izvršne vlasti oba entiteta ili ostale ili ostaju bez parlamentarne većine?
A ona se na nas reflektora tako što je Dejet imao prevelike, dakle, zahtjeve da bude tačno vlada u vladi ili opozicija u vladi, tako dalje.
Te kako jedno istraživanje pokazuje nešto malo drugačiju sliku u vezi sa učešćem naših ljudi u terorističkim formacijama na Bliskom istoku.
1.300.000 državljana Bosne i Hercegovine živi izvan granica ove zemlje. Prema tome vrlo je teško znati koliki je stvarni broj ljudi s našim državljanstvom koji se nalaze u Siriji i Iraku.
Događaji sedmice.
Idemo redom. Čitava odlazeća sedmica nekako je bila podređena najavljenoj rezoluciji koju bi Velika Britanija trebalo da predloži Savjetu bezbjednosti i Ujedinjenim nacijama, a u vezi sa osudom genocida u Srebrenici i proglašenja 11. jula Svjetskim danom sjećanja na žrtve. Premda još niko na ovim prostorima nije vidio taj dokument, najava je izazvala silne kontroverze, političku podršku, ali i unapredne diskvalifikacije. S jedne strane javnost je odahnula u glas uzvikujući konačno, sa druge pak dolaze izrazi nevjerice da će se neko usuditi da, bez konsultacija sa izvođačima radova, donese još jedan politički akt koji će tobož neutemeljeno osuditi srpsku stranu. Bila bi naravno potrebna čitava jedna emisija da bismo se podsjetili na sve ono što je tim povodom rečeno, ali neka osnovna pitanja otvorila je rubrika Dženane Halimović.
Počast žrtvama Srebrenice rezolucijom 20 godina nakon genocida odaće i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. Proces izrade rezolucije predvodi Velika Britanija. Kako je upisano u izjavi, potvrdio je ambasador ove zemlje u Bosni i Hercegovini, Edward Ferguson.
Očekujemo da će se njome odati počast žrtvama genocida u Srebrenici i svima onima koji su patili na svim stranama u ratu, te da će ohrabriti dalje korake ka pomirenju i boljoj budućnosti za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je također prilika za međunarodnu zajednicu da se osvrne na lekcije iz jednog od najmračnijih trenutaka u istoriji Ujedinjenih nacija i ponovi našu odlučnost da se angažujemo na sprečavanju genocida, zločina protiv humanosti i ratnih zločina.
Srebrenički genocid dogodio se dok je enklava bila pod zaštitom snaga Ujedinjenih nacija i pred očima cijelog svijeta. Cijenu politike nečinjenja životima su platili Srebreničani i vrijeme je da se to i prizna, kaže predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, Munira Subašić.
Nama majkama ne mora niko pričati šta se je desilo, mi smo živi svjedoci, ali je vrlo važno zbog naše djece, zbog djece i samih ubica, da shvate šta je se stvarno desilo na ovim prostorima i da na kraju krajeva osude sve to što se je desilo.
Mada detalji nisu do kraja poznati, rezolucijom bi 11. juli bio proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida. Zari Seizović, profesor međunarodnog prava.
Ja sam mogao zaključiti da je rezolucija svojevrstan memento i memorijal srebreničkom genocidu, ali ide i za tim da osuđuje sve zločine, kao što ima i cilj da utiče na prevenciju genocida, zločina protiv čovječnosti koji su počinjeni u Bosni regionu, a i uopšte.
Sprječavanje budućih genocida, naročito u vremenu kada se širom svijeta dešavaju brojni zločini, trebalo bi da bude glavni akcenat rezolucije o Srebrenici, za čije je žrtve kasno, upozorava direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, Mirsa Tokača.
Ona može značiti simbolično priznanje, prihvatanje. Međutim, time što ćete izjaviti nešto, ne eliminirate vlastitu odgovornost za nešto što se desilo. Odgovornost postoji što nisu postojali precizni mehanizmi koji bi obavezali vršioce funkcija u Ujedinjenim narodima, trupe koje su bile na terenu, učesnike u zaštićenoj zoni Srebrenica, kako i na koji način ne postupaju. I ne samo tu, nego da svim ostalim mjestima.
Nekako paralelno, premda vjerojatno ne posve slučajno, u Sarajevu je održana međunarodna konferencija o istraživanju, dokumentovanju i procesuiranju genocida, gdje je između ostalog govoreno i o potrebi donošenja pominjanog dokumenta u okviru najvišeg svjetskog političkog foruma. Šta je o tome izdvojila Aida Đugum?
Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Teodor Meron, kaže kako je do sada postojao veliki broj presuda u Hagu po optužbi za genocid i one su dokazale genocidne namjere.
Acknowledging the crime committed in Srebrenica for what it was.
Iako neki i dalje raspravljaju o tome šta se desilo u Srebrenici, niko ne može poreći da su sudije Međunarodnog krivičnog suda u Hagu ustanovile da strašna nedjela počinjena tamo predstavljaju genocid.
Genocid u Srebrenici nije bio spontan čin, a u nekoliko presuda zločincima potvrđeno je da je postojao plan najviših organa vlasti da se zločin počini. To je naglasio i glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz.
The denial of crimes, the denial of genocide.
Uvijek negiranje genocida posmatram sa zabrinutošću, što mi je teško shvatiti jer međunarodni sudovi koji su nadležni da odluče šta je genocid, pa šta nije, donijeli su odluku da je to genocid. Nema sumnje oko kvalifikacije tog događaja. Negiranje genocida je uvreda za hiljade žrtava koje su ubijene i one koji su izgubili svoje najmilije.
Jelko Kacin 2009. godine podnio je prijedlog Evropskom parlamentu za usvajanje deklaracije o Srebrenici. Taj prijedlog je prihvaćen u Evropskom parlamentu, ali BH parlamentarci još uvijek nisu usvojili deklaraciju o Srebrenici. Kacina to ne čudi.
Od samog početka je bilo jasno da će to biti zadnja zemlja koja će se pokloniti žrtvama. Tu je selektivan pristup ka žrtvama. Moje žrtve su velike, a njihove nisu žrtve. To nije moderan pristup. To je stvar koja vuče Bosnu i Hercegovinu u prošlost.
Na istom ovom skupu posve utemeljeno zaključeno je kako će 20. godišnjica genocida u Srebrenici biti dočekana i bez odgovarajuće deklaracije o zabrani negiranja genocida, i to u zemlji u kojoj je počinjen. Odgovarajući dokument se naime nije našao pred poslanicima predstavničkog doma državnog parlamenta, jer je, kako nas je izvijestila Mirna Sadiković, zbog potiljenja srpskih delegata pokušaj propao.
Na samom početku sjednice Nikola Špirić, zastupnik SNSD-a, tražio je od predlagača rezolucije o genocidu u Srebrenici da povuku prijedlog sa dnevnog reda.
Mislim da u Bosni i Hercegovini još uvijek nije izgrađen toliki stepen povjerenja da on dozvoljava da se vode rasprave koje bi pomogle Bosni i Hercegovini. Ja mislim da je suviše kratko vrijeme. Uzmite sve sukobe iza nas. Međunarodna zajednica tjera da se pre podne tučamo, a posle podne mirimo kroz rezolucije i deklaracije. Postavljam pitanje da je kojim slučajem 45. godine donesena rezolucija o genocidu na Srbima, da li bilo te zemlje? Ne bi, jer bi drugi rekli zašto ću toj zemlji ako mi kaže da sam genocid.
Zastupnik Zaim Backović, koji je uz Denisa Bečirovića i Mirsada Mešića predlagač, kazao je da se rezolucijom osuđuju svi ratni zločini, te da je već usvojena u okviru Europskog parlamenta, parlamenta evropskih država i Ujedinjenih naroda.
Ovdje se radi o usvajanju rezolucije koja osuđuje genocid i sve zločine, piše. Znači, u aktu nije samo genocid, nego i svi zločini koji se dostavljaju na cjelovitom prostoru Bosne i Hercegovine, bez obzira na nacionalnu, etičku i religijsku pripadnost.
Predsjedavajući kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata Staša Košarac kazao je da su zastupnici SNSD-a protiv prijedloga rezolucije, te je moguće da će doći samo na glasanje.
SNSD će danas, u skladu sa poslovnikom, pokazati i manifestovati svoju politiku u odbrani interesa Republike Srpske i bit ćemo naravno protiv rezolucije o genocidu Srebrenica.
Tek podsjećanja radi, valja reći i to da su neke nevladine organizacije podigle optužnicu protiv Milorada Dodika zbog negiranja genocida. Ali sudeći prema domaćoj legislativi, predsjednik RS-a može još zadugo biti miran. Miran, međutim, nije Naser Orić, ratni komandant Srebrenice. Njega su po srbijanskoj potjernici, raspisanoj prije skoro godinu i pol, uhapsile švajcarske vlasti, gdje mu je određen ekstradicioni pritvor. Hapšenje Orića izazvalo je silne reakcije, računajući prosvjed Bakira Izetbegovića švajcarskim vlastima, ali i proteste sa koji su došli tako radikalni potezi kao što je prekid diplomatskih odnosa sa istočnim komšijama. O suštini iznenadnog poteza švajcarskih organa najviše informacija ima Vasvija Vidović, Orićeva zastupnica, koja se potrudila da u našim programima rasvijetli slučaj.
Imam informaciju da je uhapšen po osnovu potjernice za događaje u selu Zalazije, za koje ja smatram da su bili predmet suđenja u Hagu s jedne strane, i s druge strane protestovana je ta potjernica još, čini mi se, prošle godine istovremeno sa potjernicom generala Manojla Milovanovića. Interpol nas je izvijestio da je potjernica brisana. Ja sam se tada obratila i Haškom sudu, smatrajući da to što se Naseru Orču stavlja na teret da je bilo predmet suđenja u Hagu. Međutim, sud me obavijestio da će oni predmet uzeti u razmatranje ukoliko bude podignuta optužnica, da bi tačno oni mogli vidjeti da li se radi o tome da su i ti događaji bili predmet optužbe. Ja smatram da jesu, mislim da je to bio paragraf 35, koliko se sad sjećam, presude protiv Nasera Orića, a iz optužnice se vidi da su događaji u selu Zalazije bili predmet razmatranja tužioca i na kraju predmet suđenja. Mislim da državni organi također pokušavaju doći do tačnog podatka zbog čega je lišen slobode, ali evo ja sam već došla do tog podatka i ono što sam ja uradila jeste da sam angažovala kolegu Ginela Metra i još jednog švajcarskog advokata da postupaju u ime mene i kolege britanskog advokata Johna Jonesa i da preduzmu sve pravne radnje koje se u ovom času mogu preduzeti.
Može biti kako se neko i ponadao da je u pitanju nesporazum i kako će se sve ubrzo raščistiti, ali stigla je informacija da je srbijansko pravosuđe ipak zatražilo Orićevo izručenje i sad predstoji ozbiljna i teška pravna bitka.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
U nedjelji koja izmiče s velikim očekivanjima slutio se dolazak Europskog komesara za proširenje Johannesa Hahna, koji je trebalo na izvjestan način da okruni proces potpisivanja takozvane ekonomske agende koja je trebalo da materializuje zimus potpisanu političku volju naših zvaničnika da će predano raditi na procesu europskih integracija. Agendu su usvojili na državnom i na federalnom nivou, ali iz Banja Luke došlo odlučno ne, pa je komesar Hahn ostao kod kuće. Selma Boračić.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i vlada Federacije BiH usvojili su ekonomsku reformsku agendu, ali vlada Republike Srpske još uvijek nije. Reformsku agendu moraju usvojiti entitetske i državna vlada kako bi ona bila potpisana između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Da bi je vlasti u Republici Srpskoj potpisale, agenda prema mišljenju premijerke Željke Cvijanović mora pretrpiti promjene.
Tekst mora da uključi sve one intervencije koje su došle iz ministarstva iz vlade Republike Srpske. Mi smo naravno u načelu rekli da smo saglasni sa tekstom.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak smatra kako u agendi nema problema koji se ne mogu usaglasiti. Crnadak kaže kako su optužbe Milorada Dodika da se želi privatizirati elektroprivreda, što ona neće dozvoliti, pretjerane.
Ne može jedna riječ biti problem. Ovdje treba svaki nivo vlasti da uradi svoj dio posla. Ne postoji saglasnost nikoga u Republici Srpskoj za privatizaciju elektroprivrede, ni vlasti ni opozicije. Ne treba se hvatati za jednu riječ, jer ja smatram da će sasvim dovoljna formulacija biti restrukturiranje.
Prepreke za potpisivanje reformske agende ne vidi ni visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Reformska agenda nema alternative i ona treba da ostaje na dnevnom redu. Možda treba još malo strpljenja, ali ne puno, pošto građani ne žive u budućnosti nego danas.
Nakon što je komesar Hahn direktno odbio razgovarati sa BH političarima dok ne ispune ono što su obećali, upitan je prema mišljenju novinarke Rubine Čengić i dolazak njemačke kancelarke Angele Merkel najavljen za 9. juli.
I uopšte neće biti iznenađujuće, jer zapravo je pitanje s kim to ona da razgovara i o čemu da razgovara ako se i njoj i drugima svaki put kaže jedno, a čim oni okrenu leđa urade nešto sasvim drugo.
Valja reći kako je na federalnom nivou pominjanu agendu usvojila vlada iz koje su istupili, juče i zvanično to potvrdili, ministri Komšićeve fronte. Vlada u federaciji tako je na prvi pogled ostala bez koalicione većine, premda se ovdje nikad ništa ne zna. Demokrati, sukladno vlastitom tumačenju ovog difuznog pojma, onoma rekli kako će ostati u vladi, ali neće u koaliciji, sad istupili iz vlade, a ostavili svog favorita na potpredsjedničkom mjestu. Pa više nije jasno zašto su, a protiv čega. Kako je, čitav taj galamatijas, u našem programu objasnio federalni premijer Fadil Novalić.
BF je cijelo vrijeme u neku konstrukcijsku grešku, mislim, ne znam da to drugčije definira. Nešto fali i mislim da njen tvorac na određen način treba otkloniti tu konstrukcijsku grešku, a ona se na nas reflektora tako što je DF imao prevelike, dakle, zahtjeve da bude praktično vlada u vladi ili opozicija u vladi i tako dalje, što naravno nije dovelo do konzistentnog rada vlade federacije. I sad, evo, znači, nakon njihove odluke da napuste, mi nismo sasvim sigurni je li to zadnja odluka, je li to definitivna. Prije 4-5 dana je bila odluka, dakle, da u parlamentu se opozicija u vladi će raditi. Juče je bila obrnuta da će u parlamentu dizati ruke za reformske poteze, a da u vladi neće raditi, odnosno da se povlači. Usto još je bila i ta njihov, gotovo rekao bi, zahtjev da ja odradim tu smjenu, jer tako, međutim, ja sam stvarno rekao da ja njih nisam niti postavio, niti ću ja smjenjivati.
U Republici Srpskoj pak svaki dan dolaze kontradiktorne informacije u vezi sa parlamentarnom većinom. Čas se većinskom podrškom hvali pozicija, čas opozicija, a kamen smutnje po svemu sudeći predstavlja afera oko navodne kupovine glasova, popularna afera Papak. Očekivalo se da će se što šta raščistiti tamo negdje za 10 dana na zasjedanju Skupštine, na kome će se naći izvještaj tužilaštva o spornim magnetofonskim snimcima. Ali Nelezi Vraže nastupa novi obrt, izvještava Erdogan Katana.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske obustavilo je istragu po prijavi poslanika Narodnog demokratskog pokreta Dragana Čavića protiv premijerke Željke Cvijanović i drugih NN lica u vezi sa slučajem snimak. Šef poslaničkog kluba SNSD-a Radovan Višković.
Specijalno tužilaštvo je obustavilo istragu, provođenje istrage, a vezano za portal Kliks iz Sarajeva, tu je odbačena daljnja istraga.
Nakon ovoga sasvim je jasno zašto vladajuća većina nema ništa protiv održavanja posebne sjednice i što ovo više nije afera, već informacija o kupovini narodnih poslanika. Lider NDP-a Dragan Čavić ipak smatra da ima o čemu da se raspravlja.
Evo danas sam dobio odgovor od specijalnog tužilaštva gdje se prašno slile sve te moje prijave. I ja sam išto materijal. I sadržaj izjava koju su dali pri saslušanju, između ostalih, i Željka Cvijanović. I ona baš tu nije govorila da je taj materijal smeće. I dalje nešto neću govoriti, o tome neću govoriti na sjednici Narodne skupštine, jer imam njene autentične izjave. Materijal je autentičan, to je ona sama potvrđuje. Ona samo tvrdi da je montiran iz različitih segmenata.
Zanimljivo je da je specijalno tužilaštvo reagovalo dan nakon što je opozicija u Republici Srpskoj 8. juna podnijela inicijativu za održavanje posebne sjednice, kaže šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica.
Ovdje je stvar sasvim jasna. Specijalno tužilaštvo nije imalo interesa da pokrene i vodi ozbiljnu istragu. Jer da je bilo imalo interesa i da nije bilo političkog pritiska, očigledno od strane velikog šefa, najvjerovatnije bi snimak bio izvještačen, a ne bi vraćen bio portalu Kliks Ba kada je bio izvještačen.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Premda je sedmica koja prolazi nekako bila pošteđena detalja u vezi sa terorizmom, naprosto se nameće podsjećanje na jedan ekskluzivni intervju za ovaj radio koji je donio do sad nepoznate činjenice o odlascima BH državljana na bliskoistočna ratišta. Predstavio ih je dr. Vlado Azinović, profesor sa političkih nauka, koji je zajedno sa teologom Muhamedom Jahićem sačinio analizu pod naslovom Zov rata u Siriji i bosansko-hercegovački kontingent stranih boraca. Razgovarala Marija Arnautović.
Do sada se baratalo sa podatkom od 330 ljudi, makar su tako mediji prenosili, koji su otišli iz Bosne i Hercegovine u Siriju ili Irak. Vi govorite od 192, ako se ne varam, odrasla državljana i 25 djece. Na čemu se baziraju podaci u ovom istraživanju?
Spomenuli ste brojku od 330 ljudi. To je brojka koju je objavio Londonski institut za istraživanje procesa radikalizacije. Međutim, to je procjena. Do tih je procjena teško doći i mi bismo zapravo te procjene samo trebali shvatiti kao neku vrstu alata koji bi nam pomogao da shvatimo dubinu tog problema. Sa bosansko-hercegovačkim državljanima postoji jedan dodatan problem, a to je što se njihovi odlasci ne mogu registrirati kada se događaju iz zemalja u kojima oni žive, a ne žive samo u Bosni i Hercegovini. 1.300.000 državljana Bosne i Hercegovine živi izvan granica ove zemlje. Prema tome vrlo je teško znati koliki je stvarni broj ljudi s našim državljanstvom koji se nalaze u Siriji i Iraku.
Zanimljiv dio istraživanja je koji se tiče žena koje su odlazile na ova ratišta, o tome se zaista malo govori u Bosni i Hercegovini. Kažete da ih je najviše otišlo 2013. godine, njih 24. Ja ću sada iscitirati dio iz istraživanja. U nekoliko slučajeva žene su dolazile u Siriju bez pratnje muževa, braća ili očeva, što im je stvaralo probleme i bile su izložene pritisku. Takve situacije u nekim slučajevima dovodile su do dramatičnih zapleta, piše to u istraživanju. Kakvih konkretno dramatičnih zapleta?
Mi ne možemo otkrivati sve do čega smo došli tokom istraživanja. Naprosto radi se o individualnim sudbinama osoba koje su nekad i teško patile zbog svojih izbora u životu. Ali znamo za slučajeve djevojaka koje su iz humanitarnih pobuda željele i otišle su u Siriju da bi pomagale ranjenicima na frontu. Međutim, bile su prisiljavane ili da im se dodijeli skrbnik ili da se nasilno udaju. Neke od njih su ostale i neželjeno trudne, neke su uspjele pobjeći, neke nisu. Dakle, cijeli taj proces odlazaka u Siriju nosi sa sobom jedan niz vrlo ozbiljnih socijalnih problema koji na kraju mogu prerasti naravno i u sigurnosne, ali dobar dio tih problema ostaje potpuno mimo radara, kako se kaže. Ali se zapravo ne fokusiramo na stvarne društvene probleme i koji ih navode da odlaze, ali i koji posljedično nastaju zbog tih odlazaka. Imamo slučajeve oca iz okoline zajednice koji je otišao poginuo u Siriji nakon nekoliko dana i za sebe ostavio nezbrinutu suprugu i petero djece. Pitanje u kakvim okolnostima odrastaju ta djeca.
I za sami kraj jedna priča koja bi, da ne izaziva mučninu, uslovljavala salve smijeha. U gradu koji se zove Bijeljina diplome izdaje čak 10 ustanova koje su se proglasile ekonomskim fakultetima. Namjerno kažem štanca diplome, a ne školuje studente. I sami možete zamisliti zašto. Od svega je najveselije to što diplomci ovih bizarnih ustanova imaju bolju prođu na tržištu rada od studenata obrazovanih na javnim fakultetima. Nažalost, Bijeljina nije usamljen slučaj. Bijeljine su svuda oko nas. Aljoša Ljubojević.
Dekan Državnog fakulteta ekonomije u Bijeljini Srđan Damjanović kaže da je pojava ovolikog broja ekonomskih fakulteta u Bijeljini haotična pojava sa kojom će se boriti mnoge sljedeće generacije.
Mnogi su dobili akreditaciju, a da ne ispunjavaju realno uslove koje je potrebno, jer su omogućili da se otvaraju odjeljenja tih univerziteta po svim gradovima u Republici Srpskoj. Na birovu se poslije pojavi veliki broj diplomiranih ekonomista, pri čemu oni imaju i bolje prosjeke na kraju od studenata sa državnih fakulteta.
Ekonomski analitičar iz Bijeljine Aleksa Milojević kaže da je ovakvim vođenjem politike obrazovanja znanje u Republici Srpskoj odavno palo na niske grane.
Da mislimo na dugi rok ne bi dozvolili da uništimo vlastito obrazovanje, jer ono na čemu stoji društvo i ekonomija, to je znanje, i društvo bez znanja je propalo društvo.
Realnost je da ekonomisti koji završavaju privatne fakultete već rade u državnim institucijama, ne ostavljajući prostor onima sa državnih fakulteta da pokažu svoje znanje i sposobnost. Jovana Gligić-Dumonjić, koja radi na jednom od privatnih fakulteta u Bijeljini, kaže da čak 60% zaposlenih u bijeljinskim institucijama pohađa njihov privatni univerzitet.
To su studenti koji su već zaposleni, koji već rade, koji ili zbog sistematizacije ili zbog boljeg prosjeka plate i tako dalje, oni upisuju te smjerove koji im jel i trebaju.
Za otvaranje privatnog fakulteta Ministarstvo nauke i obrazovanja Republike Srpske dobija desetine hiljada maraka. Dok se neko ozbiljnije ne pozabavi problemom hiperprodukcije kadra, jedina adresa stotina diplomiranih ekonomista u Bijeljini bit će Zavod za zapošljavanje.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti drugačije nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je napravljena na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Enes Renječić i Budo Okobrata.